Gilbert, Norimberský deník, část 8. Víkend ve věznici 12. 13. ledna, Špérova cela. Vyprávil mi radostně, jak ostatní už s ním zase mluví a že se smířili se skutečností, že se pokusil o atentát na Hitlera. Je to typické pro pokrytectví celého našeho systému. Každý se musel na každého tvářit přátelsky, i když by mu třeba nejraději vrazil nůž do zad. V tom jsem byl stejný jako ostatní. Šel jsem například na oslavu Göringových narozenin, přestože jsem intenzivně pracoval proti němu pro jeho brutální a nejapnou politiku. Zde všichni předstírají, jako kdyby byli vůdci stále věrní a počínali si, jak ho zběsilí, že jsem učinil své prohlášení. Nyní se všichni zase chovají mile, i ti, kdo mě nenávidí za to, co jsem učinil. Nemají odvahu vstát a říci pravdu. Musí v procesu předstírat vzájemnou loajálnost, i když se mnozí z nich nemohou vystát. Bylo by dobré, kdyby odhodili masky a odhalili Německu prohnilost celého systému. Vím, že Göring využívá svého vlivu, aby udržel dojem jistého vzájemného zájmu na obhajobě, řekl jsem. To je pravda. Víte, to není dobré, že necháváte obžalované společně jíst a chodit na procházky. Taky Göring vždycky nažene do jednoho šiku. Bylo by mnohem lepší, kdyby je nikdo nezastrašoval, aby mohli říci, co si myslí, aby se lid navždy zbavil posledních prohnilých zbytků iluzí o národním socialismu. Jsou přece Němci, kteří odešli do Ameriky a stali se dobrými demokraty. Proč by to nešlo tady? Samozřejmě bude to nějakou dobu trvat. Bude to trvat věčnost, jestliže budou pořád věřit iluzi, že Hitler to myslel s národem dobře, řekl jsem. Přesně tak. Budou se myslet, že všechno jich, jejich nynější neštěstí, zavinili vítězové a že to nakonec bylo za Hitlera lepší. To bych právě chtěl dosáhnout Göring, aby se i na něho dívali jako na hrdinu. Ale já chci ukázat národu, že jeho současná bída a všechno to nesmyslné ničení jsou jen a jen Hitlerova vina. Proto chci učinit veřejné prohlášení, že jsem už v lednu 1945 oficiálně sdělil Hitlerovi, že válka je nenávratně prohrána a že další odpor by byl zločinem proti národu. Ukázal mi připravené otázky, které chtěl položit generálu Guderianovi, aby mu to potvrdil. Už tehdy jsem byl přesvědčen, že národ může od velkorysého vítěze očekávat v nejlepším případě v příštích 10 letech jen zajištění holé existence. Stále ještě uznáváte kolektivní odpovědnost vedení strany? Naprosto. A řeknu to i ve svém závěrečném slově. Dohodli jsme se s Fritschem, že si porovnáme své poznámky, abychom se neopakovali. Ale ještě i někdo jiný by musel zastávat toto stanovisko, abychom přesvědčili národ. Někoho, koho si národ váží. Mne si vážili, protože říkali, ten žije skromně. To je také příznačné pro náš systém. Byl to zázrak, když významný člen vlády žil skromně. Pokud jde o Franka, je tak trochu pokrytec. Má takové nabubřelé mystické projevy potom, co přestoupil na katolickou víru. Byl vždycky velice emocionální. Určitě nemá nejlepší pověst. Ani Fritsche neměl mezi vzdělanými lidmi nejlepší reputaci kvůli své propagandě. A je to přece dobrý chlapík. Jehož lži nebyly úmyslné. To vím. Kapitola 4. Francouzská obžaloba. 17. ledna. Zahajovací projev. Dopolední jednání. Pan François de Menton, hlavní francouzský žalobce, jenomže François de Menton odjel z Norimberka hned po své zahajovací řeši, aby v Paříži převzal politickou funkci. Místo něho přijel pan Champtier de Ribes. Tak pan François de Menton zahájil francouzskou obžalobu vášnivým obviněním nacistické agrese, která těžce zranila národní hrdost Francie a postihla i její lidské a morální zdroje. Francie, kterou systematicky vykrádali a ničili, jejíž syny ve velkém počtu mučili a vraždili ve vězení gestapa a v koncentračních táborech. Francie, která byla nejvíce vystavena hroznému tlaku demoralizace a ďábelsky nucena nacistickým Německem vracet se k barbarství, vás všechny žádá, především jménem hrdinných mučedníků hnutí odporu, kteří patří mezi největší hrdiny našich dějin, aby se učinilo zadost spravedlnost. Soudce Jackson pak popsal plán a vývoj nacistického spiknutí a sir Hartley Shawcross vypočítal různá porušení smluvních dohod. Dnes bych vám chtěl dokázat, že celá tato organizovaná a rozsáhlá zločinnost vznikla, a dovolím si to tak nazvat, ve zločinu proti duchu, neboli z oné zločinecké doktríny, která zavrhla všechny duchovní, rozumové a mravní hodnoty, jimiž se národy snažily po celá tisíciletí vytvářet lidské podmínky. Toto učení si vytklo za cíl uvrhnout lidstvo do barbarství, které uvědoměle využívá pro své cíle všechny materiální vymoženosti, jež současná věda dává do služeb lidstva. Tento zločin proti duchu je národní socialismus, z něhož pramení všechny ostatní zločiny. Tímto obludným učením je rasová teorie. Německá rasa, složená v podstatě z Árijců, je původní a přirozenou skutečností. Němci jako jednotlivci existují a mají právo na existenci jen jako příslušníci rasy nebo Volkssturmu. Národnost, národní pospolitost, národní masy, která reprezentuje a spojuje všechny Němce. Myšlenky a tělesné symboly rasistické teorie jsou nedílnou součástí politického systému. Nazýváme to autoritativní neboli diktátorskou biologií. Slovo krev, s ním se tak často setkáváme v dílech nacistických ideologů, znamená proud skutečného života, červenou tekutinu, která protéká krevním oběhem všech ras a každé skutečné kultury, přesně jako v lidském těle. Být Árijcem znamená cítit toto proudění v sobě. Když jednotlivec jde do sebe, odhalí v sobě tato přikázání krve a přímo je pocítí. Tak píší nacionalsocialističe Monatshefte, vydával Rosenberg, v září 1938. Říká se, že tělo patří státu a duše církvi a Bohu. Nikoliv, psal Rosenberg. Celý člověk, jeho tělo i duše patří německému národu a německému státu. Toto pseudonáboženství, pokračoval žalobce, ovšem neodmítá prostředky rozumu a technické činnosti, bezpodmínečně je však podřizuje rasistickému mýtu a z něho je vyvozuje. Má-li někdo názory, které se liší od oficiální doktríny, je asociál nebo nemocný. Je nemocný proto, že podle nacistického učení se národ rovná rase. Charakteristické znaky rasy jsou pevně určeny. Jakákoliv odchylka od duchovního nebo morálního vzoru vytváří deformaci, jako je konská noha nebo zaječí pysk. Jak vidíte, je to návrat k primitivnímu chápání názoru barbarských kmenů. Všechny hodnoty, které civilizace shromažďovala celá staletí, byly zavrženy, všechny tradiční názory na morálku, spravedlnost a zákon ustupují před prvenstvím rasy, jejich instinktů, jejich potřeb a zájmů. Jednotlivec, jeho svoboda, jeho práva a tužby nemá už žádné existenční oprávnění. Germánské společenství Folgengemeinschaft se vůbec nedá měřit s nižším degenerovaným obyvatelstvím. Bratrství lidí se zavrhuje, dokonce ještě více než ostatní tradiční morální hodnoty. Náboženský judaismus a křesťanství jsou zatracovány v jakékoliv formě, protože jsou to náboženství cti a bratrství, určená k tomu, aby zničila cnost brutální síly v člověku. Je to protest proti demokratickým ideálům moderní doby a tím i proti všem národům. Toto učení hnalo Německo nutně k agresivní válce a k systematickému páchání zločinů ve válce, kterou vedlo. Za více obžalovaných je slyšet Frankovu chválu tohoto projevu. Ach, jak podnětné! To už je spíše evropská mentalita. Jak příjemné bude diskutovat s tímto člověkem. Je to ale ironie. Právě Francouz de Jobiné vymyslel rasovou teorii 19. a 20. ledna, víkend ve věznici. Štrajchrovacen. Když jsem zjišťoval, zda se nějak změnil jeho postoj po anglické obžalobě a francouzském odsouzení rasismu, výsledek byl negativní. Je posedlý antisemitismem stále jako dosud, i když trochu opadla jeho drzost, protože i ostatní obžalovaní jim začali zjevně opovrhovat. Samozřejmě, vždyť Židé jsou pořád světovou mocí. Dokonce i katolická církev je jen nástrojem mezinárodního židovstva, prohlašoval. Tvrdil, že křesťanstvo bylo oklamáno židovstvem a že Kristus nebyl Žid, že to ví jistě. Dále pak odhalil, jak vlastní vulgarizace připisoval Židům. A víte, co říká Talmud o Kristovi? Říká se tam, že se narodil na hnojišti a že byl synem kurvy. Jeho odporná tvář se roztáhla do širokého oprzlého úšklepku. Určitě je to pravda, nebyla vdaná. A ty báchorky, že počela dítě od Boha. Víte, chceme-li být zcela mravopočestní, pak musíme přiznat, že podle té historky to byla kurva. Jeho úšklebek vystřídal spokojený úsměv, když pokračoval. Já s tím souhlasím také, ale pochopitelně jsem to neříkal, když jsem toho využíval v propagandě. Říkal jsem raději, vidíte, křesťané, co Židé říkají o neposkvrněném početí? A smál se své mazanost. Začal samozřejmě znovu mluvit o obřízce. Jako obvykle. Obřízka byla největším vynálezem v dějinách. Jen si představte. Můžete si být jist, že to nebylo jen z hygienických důvodů. Bylo to v zájmu zachování rasistického podvědomí. Pamatuj navždy, že jsi Žid a budeš plodit židovské děti se židovskými ženami. A víte, co řekl o obřízce Heine? Řekl, že je možno zrušit křest, ale nikoli v obřízce. Ďábelské, není-liž pravda? Poslouchat jeho zvrácené úvahy více jak čtvrt hodiny je nad síly člověka. A Streicher nikdy nemluví o ničem jiném. Světové židovstvo a obřízka mu slouží jako ventil, aby své vlastní oplzlé představy a útoky přenesl na pornografický antisemitismus, který mohl najít oficiální podporu jenom v hitlerovském Německu. Frankova cela. Pomalu, ale jistě ochaboval ve své vášnivé obžalobě nacismu a projevoval stejnou charakterovou slabost, když reagoval na otázku viny, jako když se dal ovlivnit nacist. Ptám se nyní sám sebe, řekl, jako by mluvil jen sám k sobě, když jsme se začali nenuceně bavit. Co bych měl vlastně dělat? Mám v závěrečném slově mluvit v souladu s nacistickými vůdci, nebo je pranířovat a naposledy je nakopnout a schodit ze schodů? Těžko říci. Vyjádřil jsem své překvapení nad jeho váháním. Vždy Hitlera a celý nacistický systém a s ním spojené hanebnosti vášnivě odsoudil a často to opakoval. Připomněl jsem mu jeho výroky o filmu o zvěrstvech. Ale já jsem na to nezapomněl, snažil se mě ujistit. Věřte mi, Hluboce to na mne zapůsobilo. Nikdy na to nezapomenu. Ale je nutno nějak odejít. Mohl úplně zradit své kamarády? Nevím. Já se nechám tak lehko ovlivnit, hned reaguji na své okolí. Domyslel si, co si myslím, a řekl: vidím, že už s námi tolik nediskutujete, ale jen nás pozorujete. To je mnohem lepší. I tak si můžete dělat závěry. Stále více se u Franka projevuje zásadní slabost jeho charakteru. Nejprve se přizná, že jeho náboženská reverze je v podstatě hysterickým příznakem pocitu viny. Potom se dokonce jeho odklon od nacismu ukáže jako póza, která má dodat cenu jeho vlastnímu já. Zeptal jsem se ho, zda jeho zjištění částečného židovského původu mělo něco společného s jeho nepřátelstvím Hitlerovi. Ale na tuto otázku reagoval jako duchem nepřítomný a odpověděl velmi vyhýbavě. Hesovacela. Opakování testu ukazuje stejné omezení poznávacích a citových schopností jako v období ztráty paměti. Ba, jeho schopnost a spíše neschopnost vzpomenout si, že někdy viděl karty, které se mu dnes ukázal, i to, že si z číselné řady zapamatoval stále méně čísel, ukazují na pravděpodobnou recidivu nemoci. Dokonce on sám si všiml, že jeho schopnost koncentrace, jak to nazýval, se v posledních dnech zhoršila. Při nenuceném rozhovoru se ukázalo, že se velmi málo pamatuje na poslední události z jednání. Dokázal si vzpomenout na výpověď Bacha Zalewského, ale nepamatoval se na Ohlendorfa a nebo Schellenberga, kteří svědčili přibližně ve stejné době a na které se všichni ostatní obžalovaní dobře pamatovali. Na Bacha Zalewského se pamatoval, protože na něho Göring nadával, což záležitost oživilo. Stejně se pamatoval i na film o oněch strašných zločinech, jenž byl promítán krátce předtím, než se mu vrátila paměť, a který na něho velice zapůsobil. Kolísání v rozsahu paměti u číselných řad do dneška. 1. listopadu, 5 dopředu, 4 pospátku, celkem 9. 1. prosince, 8 dopředu, 4 pospátku, celkem 12. 16. prosince, 8 dopředu, 7 pospátku, celkem 15. 20. ledna, 5 dopředu, 4 pospátku, celkem 10. Na konci dnešního setkání jsem mu řekl, že už jsem mu tyto karty ukázal předtím. Byl zděšen, že mě opravdu klesl zpět na své lůžko, přičemž se opíral o lokty. Neříkejte. Skutečně jste mi je ukázal, šeptal. Rychle jsem ho ujistil, že jsem neočekával, že je pozná, protože původně jsem mu je ukázal v době, kdy trpěl ztrátou paměti, a že tyto maličkosti sotva se vrátí ze vzpomínek tak rychle, jako události z jeho života. Horlivě se chopil tohoto vysvětlení a řekl: skutečně, dnes mám zvlášť špatný den. Skoro vůbec se nemohu soustředit, ani si nepřipravuju svou obhajovu. Doufám, že to brzy přejde. Je pochopitelné, že námaha těchto týdnů, kdy probíhá proces, oslabuje vaši koncentraci. Ale nemusíte si dělat starosti s přechodným oslabením paměti. Jen to nesmíte tentokrát úmyslně přehánět. Ne, to určitě nechci. Kdybych to učinil nyní, nikdo by mi už nevěřil, když jsem se přiznal, že jsem vědomně simuloval ztrátu paměti. Doufám, že to tak nezůstane. Potom se stáhl do svého typického opatrného uzavřeného postoje, i když se zdálo, že akceptoval mé ujištění, že mu budu pomáhat obvyklými rozhovory a cvičením paměti. Polední přestávka. V Göringově skupině se opět debatovalo o propagandě a moci tisku. Göring a Rosenberg se shodovali, že každý Američan se třese před mocí tisku. Rosenberg cítil s ubohým Hearstem, jen protože uveřejnil několik mých článků a dal se se mnou vyfotografovat, málem celý jeho syndikát zkrachoval. Hrozil mu bojkot, že je fašista a já nevím, co ještě. Řekl jsem mu, že je to důkazem, jak může v Americe veřejné mínění kontrolovat tisk, a stejně taky opačně. Dále, že je to důkazem toho, jak americká veřejnost odmítala jakékoliv pronikání nacismu. Göring napadl senzacechtivé protižidovské časopisy v Americe. Připomněl se mu, že nikdy nedosáhli úrovně Stürmera. Göring nechtěl určitě obhajovat Streichera. Odpolední jednání. Gerd Hofer přednesl obsáhlou a podrobnou obžalobu proti Německu o hospodářském vykořisťování Francie za okupace, jež mělo za následek hlad a finanční úpadek země. Je to důsledek realizace teorií formulovaných v Mein Kampfu, jež měly za následek zotročení a pak vyhubení obyvatelstva v okupovaných zemích, řekl pak pan Gerd Hofer. A Göring poznamenal, když se musí hladovět, tak nikdy v Německu. 26. 27. ledna, víkend ve věznici. Pápenova cela. Dnes se se mnou na dvoře procházel náhodou Rosenberg. Obyčejně se s ním nebavím, protože s ním nemám nic společného, ale náhodou jsme vyšli oba současně ven. Začali jsme mluvit o včerejším francouzském důkazovém řízení, o mučení a jiných zvěrstvech. A tu mi nevinně řekne, nechápu, jak mohli Němci dělat takové věci. A víte, co jsem odpověděl? Já to chápu velice dobře, řekl jsem mu. Vy a vaše nacistická filozofie a vaše pohanství, útoky na církev a morálku prostě zničili všechny mravní normy. Není divu, že to vedlo k takovému barbarství. Ribbentropova cela. Představil jsem mu majora Goldenzona, nového vězenského psychiatra. Ribbentrop začal hovořit o své kariéře a skončil obvyklým zmateným stanoviskem k Hitlerovi. Vyprávěl, že když vypukla první světová válka, vrátil se z Kanady, ukrytý na lodi v prostoru pro uhlí. Bojoval ve válce jako důstojník a po válce se oženil s dědičkou podniku na šampaňské. Sentimentálně hovořil o tom, jak se na jaře setkával v Paříži s mezinárodním mondénním světem. Zimu trávil ve Svatém Mořici a léto na Riviéře v Biarritzu a podobně. Do politického života vstoupil až roku 1932, když se pro nezaměstnanost a inflaci velmi zhoršily obchody. Přiznal i své další motivy. Kromě společenské ctižádosti a snahy vyniknout, tu byl i ten moment, že mu Hitler dovolil, aby i nadále vedl svůj obchod s alkoholickými nápoji. Líčil Hitlera jako člověka, který chtěl jen rozumný kapitalismus. Naposledy Hitlera viděl 23. dubna 1945. Ptal jsem se, zda tehdy pozoroval nějaké příznaky, že Hitler chce spáchat sebevraždu. Řekl, že si tehdy byl poměrně jist, že Hitler chce zemřít v Berlíně. Neřekl to přímo, ale bylo to zřejmé. Tehdy se také poprvé zmínil o možnosti porážky. Pouhých 6 týdnů předtím ještě tvrdil, že vyhraje přesně o chlup. Nikdy předtím neřekl ani slovo o porážce ve válce. Nikdo by se také neodvážil mu to říci. Ale tehdy jsem se ho už mohl zeptat, co bych měl dělat, kdyby došlo ke kapitulaci. Řekl, že bych se měl pokusit zůstat za dobře s Anglií. Víte, ale to on chtěl vždycky. Hitler zůstává pro Ribbentropa i nadále hádankou. Vyjadřuje svůj zmatek. Zmatek zklamaného oportunisty, který není schopen logicky pochopit svou situaci a neumí ani přiznat svou vinu. Naprosto bez duchu. Nemohu to pochopit. Byl, jak víte, vegetarián a nesnesl maso zabitých zvířat a nás, co jsme maso jedli, nazýval mrchožrouty. Musel jsem se dokonce před ním, jsem musel tajit, že chodím na lov. Nesouhlasil s tím. Jak jen mohl takový člověk dávat příkazy k masovým vraždám. Podle Ribbentropa se Hitler stal takovým tvrdohlavcem a neústupným člověkem až ke konci války. Po atentátu měl prý stále jedno oko zakalené a trochu šilhal. Tvář a ruce měl v posledních letech tak bledé, že se zdálo, jako by mu v žilách ani neproudila krev. Skoro vůbec nespal a žil prakticky jen s injekcí doktora Morella. Snažil se vysvětlit, proč se neodvážil Hitlerovi odporovat. Vyprávěl příhodu z roku 1940, kdy Hitler dostal záchvat zuřivosti. Víte, byl to hrozný zážitek, když jsem se roku 1940 dostal s Hitlerem do sporu a od té doby už jsem se neodvážil mu odporovat. Už jsem zapomněl, o co šlo, ale byla to maličkost. Naprosto jsem s ním nesouhlasil a vyhrožoval jsem, že odstoupím. On však hrozně zčervenal, řval na mě a pak dostal jakýsi záchvat. Zhroutil se do křesla a řekl, vidíte, co se mnou děláte? Ženete mě do zuřivosti. Teď mi hučí v uších a je mi špatně. Co když mě raní mrtvice? Chcete zničit Německo? Já jsem jediný, kdo je schopen vést Německo v těchto nebezpečných dobách. A vy ho chcete zničit tím, že mě rozčilujete. A tak jsem mu slíbil, že mu už nikdy nebudu odporovat ani vyhrožovat, že odstoupí. Hesova cela. Stále apatický, uzavřený, trochu tajemný. Pokud jde o proces, neposlouchal prý příliš pozorně, protože Francouzi moc mluví a často se opakují. Přiznal, že si nepamatuje všecko, co se říkalo předtím, ale ostatní prý mu říkali, že se to většinou jen opakovalo. Stále nemohl pochopit, co vedlo k těm ukrutnostem. Zjistil jsem z jeho chování, že jeho momentální lhostejnost a počátky zřejmě skutečné ztráty paměti vyplývaly částečně z jeho negativní reakce na definitivní krach ideologie, která tvořila oporu jeho já, a že nyní je postaven před nesnesitelnou volbu buď vzít na sebe část nacistické viny, a nebo se zříci svého milovaného vůdce. Pravděpodobně zase hystericky odmítne skutečnost, z čehož se vyvine nepředvídaná funkční porucha. Buď ztráta paměti, nebo paranoia, anebo směs obou, či jiné symptomy a reakce. 2. února Göring o komunistech. Göringova cela. Navštívil jsem ho brzy po obědě společně s Goldenzonem. Chvástal se jako vždycky velkohubě a nespoutaně. Očekával nyní, po skončení francouzské obžaloby, žalobu ruskou. O níž předpokládal, že bude zaměřena hlavně proti němu. Myslel si, že Rusové budou na něho zvlášť tvrdí, protože byl nejzarytějším nepřítelem bolševismu. Kde pak? Jsem přesvědčen, že Rosenberg by určitě s vámi bojoval o toto první místo, podotkl jsem. Ale Göring trval na tom, že mu patří prvenství největšího protikomunistického štváče, protože své nepřátelství vyjadřoval činy a nikoli slovy. A protože věděl, že je toho velmi mnoho, co mu Rusové nikdy neodpustí. S požitkem pak začal vypravovat, jak pronásledoval komunisty hned po Hitlerově nástupu k moci. Vždyť jako šéf pruské policie jsem pozavíral tisíce komunistů a hlavně proto jsem zřídil koncentrační tábory, abych měl komunisty pod dozorem. Pak jsem zachycoval peníze, které posílali španělským republikánům i lodní zásilky střeliva do Barcelony. Haha, to mi nikdy neodpustí. Dal se do smíchu a se škodolibostí malého žáčka, jenž položil napínáček učiteli na žid. Zaplatili neutrální zemi zbraně, které měly být poslány republikánskému Španělsku, ale já jsem měl v lodní posádce své lidi. Místo munice se naložili cihly a jen na vrchu byla velmi slabá vrstva střeliva. To mi nikdy neodpustí. Jeho smích zněl v prázdné celé. Neříkal jsem nic. Byl už také čas jít na bohoslužby do kaple. Když jsme odcházeli z cely, řekl jsem mu, že mu nechci překážet, aby se mohl odebrat do kaple na modlitby, protože Bůh ví, že to potřebuje. Zase se začal smát a sarkasticky řekl, modlitby? A na co k čertu? Je to jen příležitost dostat se na půl hodinku z této proklaté cely. Po bohoslužbě jsem viděl kaplana Gereckého Geringově celé. Stále se snažil vzbudit v něm aspoň trochu lítosti. Později mi vyprávěl, že mu Gering řekl, že se absolutně nemůže přiklonit k náboženskému učení a že doufá, že jeho žena bude mít dost odvahy raději se zabít i se svým dítětem, než žít v takovým způsobem v okupované zemi. 7. února. Ideologie a loupež. Hesovo poslání. Dopolední jednání. Pan Munier, člen francouzské delegace, uzavřel francouzskou obžalobu shrnutím Rosenbergovy úlohy v nacistickém spiknutí. Kritizoval jeho nevědecké tmářství, které zmateně spojovalo fyziologické rysy člověka s pojmem národa, jeho novopohanství, jehož cílem bylo zničit všechno, co 20 století křesťanství dalo lidstvu v morálních zákonech, spravedlnosti a lásky k bližnímu, jeho mýtus krve, který se snažil obhájit rasovou diskriminaci s jejími důsledky, zotročením, vražděním, loupením, mrzačením lidí. Nechci se dál zabývat onou slátaninou, která se vydává za filozofii, protože Rosenbergův Welt Anschauung, světový názor, se jasně projevil v činech, včetně loupení uměleckých památek francouzských Rothschildů. Pan Munier líčil dále, jako úlohu hráli Saukl a Speer při odvlékání Francouzů na nucené práce. Dále mluvil o tom, že Göring vykrádal umělecké sbírky ve Francii, dopustil vraždění zajatých spojeneckých letců a že v letectvu povolil pokusy s lidskými mozky. Polední přestávka. Fritsche a Speer prohlásili, že Göringovi krádeže uměleckých pokladů mu skutečně přitížili v očích Němců. A to se ještě nezmínili o tom nejhorším, zdůraznil Fritsche, že to, co nakradl, dokonce prodával. Ale ten Francouz, který četl obžalobu, se věci zhostil skutečně dobře. Bylo to mnohem účinnější, než kdyby to byl nazval pravým jménem. Chytře přenechal soudu, aby rozhodl. Vidíte, poznamenal Speer, jak se tu může mluvit o jednotné frontě obžalovaných, když se ten chlap tak zostudil. Göring přišel po obědě k nám, právě když jsem s některým z obžalovaných četl noviny a nahlížel mi do nich přes rameno. Pak si začal dělat legraci a vtipy z doktorů, psychiatrů, které neuznával. Ostatní odešli, aby nevzbudili dojem, že vtipkují s ním. Projevil pak zájem o denní zprávy. Odpolední jednání. Mr. Griffith Jones z Anglie přednesl obžalobu a uvedl důkazy proti Hessovi. Hessovi diktoval Hitler Mein Kampf v roku 1924 jako vězeň v pevnosti Landsberg. Později Hess jako vůdců zástupce zastával jednu z nejvlivnějších funkcí v Německu. Podepisoval výnosy o pronásledování židů a církví, podporoval zbrojení, pomáhal organizovat Auslandsorganisation, to je organizace Němců zahraničí, budovat v zahraničí pátou kolonu a podílel se na útočných plánech proti Československu a Polsku. Nakonec odletěl 10. května 1941 do Anglie, aby jí nabídl smír na základě nacistických podmínek. Sdělil pak důvody letu, že se hrozil myšlenky na dlouhou válku, že Anglie nemůže zvítězit a proto by bylo lepší, kdyby nyní podepsala mír. Řekl, že vůdce neměl vůči Anglii špatné úmysly, že se nesnažil ovládnout svět a že by hrozně litoval pádu britské říše. Hess byl prý ochoten Anglii odpustit, kdyby nechala Německu volnou ruku v Evropě a proti Rusku, musela by se ovšem zbavit Churchilla. Ostatní obžalovaní se částečně bavili a částečně styděli za naivní a domýšlivé Hessovo gesto, jímž nabízel Britům mír za takových podmínek. Během jednání se Göring často obracel k Hessovi a ptal se ho, zda to skutečně říkal. Hess horlivě přikvivoval, že ano. Na konci jednání Göring sotva mohl ovládnout svou zlost nad Hessovým pokusem zasáhnout do diplomacie, poklepal mu na rameno a výsměšně mu gratuloval. Sotva odjeli výtahem, vyjádřili se i ostatní. Papen, Neurath, Vríče, Schacht, Funk se doslova chytali za hlavu z odporu a zoufalství nad takovou pitomostí, takovou dětskou naivitu. Člověka, jehož nazýval Hitler politickým vůdcem, nikdo kromě Schachta nevěřil, že ho Hitler poslal na tuto cestu. Bylo to podle nich jeho neodpovědné a teatrální gesto. Fritsche poznamenal, že zkušený letec UDET tehdy prohlásil, že stroj typu Messerschmitt 110 nemohl za daných podmínek přistát v Anglii a že Hess pravděpodobně musel skončit na vodě La Manche. Ovšem, řekl Funk a zachlebil se, blázny, opilce a děti přece chrání Bůh. Neobjasnil, ke kterým počítá Hess. Ale vážné, to není k smíchu. Je to hamba. Jasi nezodpovědní lidé vlády Německu. Je přece hranice, kde věci přestávají být směšné a stávají se ostudnými. Papenova cela. Papen opakoval svůj názor, že Hessův let do Anglie byla hloupost a zešměšňoval jeho dětinský pokus o diplomacii. Stejně jako Göring, i on řekl, že by býval osobně mohl i hned navázat kontakt s Angličany prostřednictvím cizí neutrální mocnosti, kdyby se mělo skutečně jednat. Jeho celkový názor byl, že blázni se ženou tam, kam jiní se neodváží vkročit. A to se týká i blázna Ribbentropa. Kapitola 5. Sovětská obžaloba. 8. února. Zahajovací projev. Göring vypadal značně deprimovaně, když jsem ho upozornil, že soudní síň je zase poprvé po delší době plná, zřejmě proto, že si chtěl každý poslechnout hlavního ruského žalobce, jenž měl přednést svůj zahajovací projev. Ano, chci vidět to divadlo, řekl mi opovržlivě. Uvidíte, že tento proces bude už za 15 let ostudou. Dopolední jednání. Generál Ruděnko zahájil obžalobu ruské delegace vášnivým odsouzením fašistických okupantů. Obžalovaní věděli, že cynické potupení zákonů a zvyklostí války je nejváženějším zločinem. Věděli to, ale doufali, že totální válka jim přinese vítězství a tím i beztrestnost. Avšak pachatelům zločinů nebylo dáno vítězství. Místo toho došlo k úplné a bezpodmínečné kapitulaci Německa a s ní též k hodině hrozného zúčtování za všechny napáchané zločiny. To, že celá území kvetoucích zemí byla změněna v poušť, že půda byla prosáknutá krví zavražděných, byla jejich práce. To byl výsledek jejich organizace, jejich štvaní a jejich vedení. Masy německého národa byly zataženy do této zločinecké činnosti, protože obžalovaní celá léta otravovali svědomí a rozum celé generace Němců tím, že v nich pěstovali povědomí vyvolenosti, vychovávali je v morálce kanibalů a chamtivosti lupičů. Je tedy vina hitlerovských spiklenců menší nebo méně vážná? Zločinecké spiknutí si kladlo za cíl zavést nový pořádek v Evropě. Tento nový pořádek byl režimem teroru, který znamenal, že nacisté zrušili v okupovaných zemích všechny demokratické instituce a omezili občanská práva. Tyto země pak vyloupili a krutě vykořisťovali. Obyvatelstvo těchto zemí, zejména slovanských, bylo nemilosrdně pronásledováno a vyhlazováno. Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Poláci, Češi, Srbové, Slovinci, ti všichni trpěli více než jiní. Spiklencům se však nepodařilo uskutečnit jejich plány. Hrdinský boj národů demokratických zemí, vedený koalicí tří velmocí, Sovětským svazem, Spojenými státy americkými a Velkou Británií, skončil osvobozením evropských zemí spod hitlerovského jarma. Vítězství sovětských a spojeneckých vojsk zhatilo zločinecké plány hitlerovských spiklenců a osvobodilo evropské národy před strašnou hrozbou hitlerovské nadvlády. Polední přestávka. Během sovětského projevu odložili Göring a Hess sluchátka a demonstrovali tak, že projev nestojí ani za toho poslouchat. Když jsem se Göringa ptal, proč neposlouchal, řekl, že věděl předem, co budou Rusové říkat. Byl však překvapen, když je slyšel mluvit o Polsku. To zaslechl, když generál Rudenko mluvil o agresi proti různým zemím. Nemyslel jsem si, že budou tak nestoudní a že se zmíní i o Polsku, řekl. Proč si myslíte, že je to nestoudné, zeptal jsem se. Protože oni zaútočili spolu s námi. Všechno bylo přece předem dohodnuto. Hess řekl, že nemusí poslouchat, jak cizinci hanobí jeho vlast. Zajímavé opakování jeho prohlášení z druhého dne procesu vzhledem k jeho amnézii. Poznamenal jsem, že i když nesouhlasí, měl by poslouchat, aby si mohl lépe připravovat obhajovu. To je vysloveně moje věc, řekl. Po obědě začal Göring zase o tom, jak to bylo od Rusů nestoudné mluvit o porušování lidských práv. Jsem zvědav, řekl Friče, zda budou mít odvahu psát o tom ve svých novinách. Ne, to nejsou materiály, které rádi uveřejňují v ruském tisku. Schirach se dal do smíchu. Když začali o Polsku, myslel jsem, že umřu. Když jsem se vmísil do rozhovoru, Friče poznamenal, že Rusové uvedli jeden fakt, o němž nevěděl, a to, že existoval vyhazovací tábor za německými liniemi, kde vraždili ženy a děti a házeli je do jam. Budovy tam nebyly žádné. Göring řekl, že všechny zločiny napáchali Rusové a nyní o nich mluví, jako by je spáchali Němci. Bude se vám asi těžko dokazovat, že Rusové vraždili svoje vlastní lidi, aby vás potom mohli obvinit ze zvěrstev, řekl jsem. Jak víte, co já mohu dokázat, odpověděl Göring vztekle. Friče se ho také zeptal, co ti myslel. Viděl jsem úřední zprávy a fotografie, zvolal. Göring. A kde jsou? V Ženevě. Göring řval a zuřil, protože se dostal do úzký. Ale vždyť ta ženevská zpráva se týká úplně jiné věci, vysvětloval Friče, jako kdyby to Göring nebyl věděl. Göring byl steky bez sebe a nadával všem a všemu. A tomu přišel na pomoc Rosenberg. Všechno, co říkali o zločinech nacistů, lze říci i o komunistech. Göring se už jakž takž uklidnil, že mohl znovu zaútočit. Správně, svět je kulatý a točí se. Vždycky to říkám. Jednoho dne se role vymění. Všichni, a to i vy, Američané, budete nadávat na Rusy, kudy budete chodit. Vyslovil jsem svůj názor, že doba vzestupu Německa je pryč a že nyní jde o to, aby byl zachován mír a obnoveno to, co Hitler zničil. Je konec, pane Göringu, o světové říši. Jak to myslíte? Zeptal se Göring. Myslím, že dny německé světovlády a agrese jsou nenávratně pryč. Doufám, že ani vy se toho dne nedočkáte, odpověděl Göring výhružně. Tu ho Friče přerušil. Ne, já taky věřím, že doby německé nadvlády jsou pryč. A jsem i proti tomu, aby někdo podněcoval národ, aby se někdy odvážil získat ji znovu. I Schirach váhavě souhlasil. Ale já jsem vlastenec, nacionalista, provokoval Göring. Myslím, že i já mám kus toho vlastenectví a kromě toho mám i cit k německému národu, odpověděl Fritsche. Právě proto nechci, aby byl můj národ opět zatažen do úst do tak šíleného dobrodružství. Schirach jen přikyvoval. Jste zbabělí, jak malí kluci. Co vy víte o vlastenectví? Jste zbabělci, foj! Göring prohodil ještě několik urážlivých poznámek, ale to už byl čas vrátit se dolů do soudní síně. Když přecházel Göring kolem mne, vynesl znovu svůj trumf. A přece věřím, že se německý národ znovu schopí a bude vládnout minimálně Evropě. Odpolední jednání. Zatímco Rusové četli žalobu a uváděli svědectví o německé agresi a zločinec, snažil se Göring tvářit znuděně. Generál Rudenko pokračoval. Společně s hlavními žalobci Spojených států amerických, Velké Británie a Francie, žalují obžalované, že připravovali a uskutečnili zákeřný útok na národy mé vlasti a všechny svobody milovné národy. Žalují je z toho, že rozpoutali světovou válku, porušující základní pravidla mezinárodního práva a smlouvy, které podepsali, že válku využili k tomu, aby mohli vyhrazovat míru milovné obyvatelstvo, loupit, plenit a rozsévat všude hrůzu. Dnes, kdy Rudá armáda a spojenecká vojska v hrdiném boji porazili a rozbili hitlerovské Německo, nemáme právo zapomínat na oběti, na ty, kteří trpěli. Nemáme právo nechat bez trestu ty, kteří připravovali tyto neslýchané zločiny a jsou za ně vinni. Jménem svaté památky milionů nevinných obětí fašistického teroru, jménem upevnění míru na celém světě, jménem budoucí bezpečnosti národů, předáváme obžalovaným spravedlivý a úplný účet, který je třeba zaplatit. Tento účet předkládáme jménem celého lidstva. Je to účet, za nímž stojí vůle, svědomí, svobodomilovnost národů. Dejme spravedlnosti průchod. Víkend ve věznici. Večer jsem navštívil Fritscheho. V rozhovoru s ním jsem se zmínil o Göringově obvinění, že Roosevelt vnutil Německu válku. K mému překvapení řekl Fritsche, že o tom diskutoval s Göringem a Ribbentropem. Zeptal jsem se ho, jak na to přišli. Pouze jsem vysvětloval, proč jsem to říkal ve svých rozhlasových projevech. Tehdy jsem pochopitelně nic nevěděl o Hitlerových záměrných agresivních válečných plánech. Věděl jsem jen tolik, že velvyslanci Balit a Biddle dávali záruku ostatním zemím, že jim Amerika bude pomáhat. Chcete říci, že Amerika se nemohla nečinně dívat na to, jak se Hitler chystal dobít celou Evropu? To, co Roosevelt udělal, bylo jistě jen zoufalým pokusem zabránit válce, nikoliv ji uspíšit. Bůh sám ví, že se pokoušel o všechno možné, prosil, souhlasil, hrozil, ale Hitler se zjevně vůbec nedal zadržet. A Roosevelt si musel uvědomit, že jediná řeč, které porozumí, bude hrozba silou. Hitlerovým jasným záměrem bylo uzavírat smlouvy a porušovat je. Napadat jednu malou zemi za druhou, dokud by nebyl tak silný, aby mohl zaútočit na velmoci. Dnes si to uvědomuji, ale tehdy jsem to ještě nevěděl. Myslel jsem, že Roosevelt ohrožuje Německo. Avšak Göring mi neporozuměl. Musím se ho na to zeptat.
Hrát já líp nežli jiní, třeba hokej nebo šach. Mé jméno dnes a denně bys četla v novinách. A já bych hrál pro potlesk hál a spal na vavřínech. Já ale nemám dech a nikdy v šachu nedám mat, ale tím víc tě mám rád. Slavným klaunem se stát, měl bych frak a směšný bič a velký nos a kdo ví, možná i perskou tyč. Rozdával bych smích lidem za šesták, a nebo jenom tak. Já ale nejsem klaun, nemám schopnost rozesmát, ale tím víc tě mám rád. Kdybych byl básník nebo skladatel, kdybych napsal spoustu děl, byl bych vážený a ctěn. Měl bych dům nebo též vlastní auto, jestli chceš. A Laurus přes půl vrát. A tak bych rost, no prostě skvost, a jen bych zářil spod oblohy. Bohužel k tomu nemám vlohy, ale tím víc tě mám rád.
Že jste tady. Díky.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsi mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laňule se ve mísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která...